La Etnografia Museo en Tarnów, la Suda Pollando, presentas exposición con malnova cristana arto kaj religiaj objektoj. Komence ĝi estis disponigita nur rete, kio, kiel dirite, ŝanĝiĝis post la 1 de februaro.
La exponaĵoj devenas el la kolekto de la muzeo, el la loka dioceza muzeo kaj privataj kolektoj. En la expozicio funkcianta ĝis la 31 de marto, la exponaĵoj estis grupigitaj laŭ apartaj kultur-religiaj branĉoj, la orient-kristana kaj la katolika. Inter objektoj ligitaj kun la orient-kristanaj ritoj, la atenton kaptas multaj ikonoj kaj ikonoparo el la dekoka jarcento, kun Dipatrino kun la infaneto kaj kun Jesuo Kristo. Aparta curiosajo estas heimai crucoi proprai alla etna grupo Hutsu el Orienta Carpatio, cae colcenoi el latunai crucoi, ciui servis kiel ornamo de la loca tradizia vesto. Al rarajoi calculigas stampo por meti ornamon sur oblato, ciun estas ricevantai credantoi dum diservo. En la parto dedicita alla cattolica rito trovigas interalie bildoi cum Dipatrino el la Salet el Ostrabrama en Vilno, sculptajoi cae crucoi el diversai mondopartoi. Aparta tentindai estas du hostiuioi el la decquina cae decsepa iercentoi, cae crucifixo el Perlamonto devenanta el Francio. Krome divers formai miniaturajoi cun la nigra Madono de Częstochowa kaj kruco formai relikvujoi.